un om împreună cu David Holden. Salutări din partea lui și din partea soției sale, Liz. De asemenea, am fost în duminica imediat după în biserica din... În biserica din Bolton. Biserica din Bolton este o biserică New Frontiers, în care un timp a mers familia Vișan, dacă mai țineți minte pe Claudiu și pe Teo, și cu ei m-am întâlnit și ei vă transmit salutări. Și în duminica următoare am fost în Manchester, în City Church, o biserică foarte urbană, foarte metropolitană, foarte în oraș, și Manchesterul este mare, mare, probabil al doilea sau cel mult al treilea oraș din Anglia. Biserici faine care vă transmit salutări, este uimitor să poți să mergi în locuri atât de diferite și să găsești o închinare la fel. În Manchester a fost ciudat, toți tinerii lor au fost la o ieșire. Deci toată categoria de vârstă între probabil 18 sau câte la 16, între 16 și 20 și ceva lipsea acolo. Erau mai babeți ca mine care proroceau și lăudau pe Dumnezeu și se bucurau în Domnul și am zis, ce fain, nu contează, absolut nu contează. Atâta timp cât te închin în Duh și în adevăr, lucrurile merg bine înainte. Deci, v-am zis-o, toate salutările care au fost. O să continuăm astăzi cu seria noastră din Ioan. Vreau să așez scena, întotdeauna voi face acest lucru. Lucrurile acestea care au fost scrise, aceste semne pe care Iisus le-a făcut și Ioan le-a notat, sunt importante pentru noi. Prin faptul că tu le auzi, prin faptul că tu iei seama la ele, meditezi la ele și începi să-ți aliniezi viața cu ele, vei avea viață în numele Lui. Asta înseamnă credință în Iisus Hristos, și anume să-L urmezi și să faci ceea ce a spus El. Trebuie să crezi cine este El și trebuie să crezi în ceea ce a spus El. Dacă aveți Biblie, v-aș invita să deschidem la Ioan capitolul 4, dacă le aveți la voi, să citim împreună. Orice citire a Cuvântului Lui Dumnezeu produce zidire în inima noastră. Amen? Suntem împreună. Când spui amen, ce înseamnă? Că așa e. Bineînțeles, noi folosim limbajul nostru de lemn pocăiesc pentru că așa ne-am învățat. Dar nu întotdeauna este foarte relevant. Deci eu când zic da, tu poți să zici da. Eu când zic amin, tu poți să zici da. Pentru că același lucru înseamnă. Eu în capitolul 4, nici nu eram sigur dacă să mai citim acest text, pentru că, din câte știu eu, ultimele două duminici când eu nu am fost aici, acest text v-a fost citit. Cât dintre voi îl știți pe de rost? Ok, hai să o lăsăm. Ioan capitolul 4, n-o să citim de la 1, aș lua doar un pasaj care este probabil mai relevant astăzi, de la versetul 19, țineți minte, înainte să citim, Iisus ajunge într-un context ușor diferit de cel care era normal pentru el. Nu era în Iudeea, printre iudei, dintre care el era un iudeu, nu era nici în Galileea, printre cei printre care crescuseră, care vorbeau cu un accent foarte ciudat și a căror haine erau deosebit de colorate și pestrițe. Probabil noi astăzi în Brașov am avea un cuvânt pentru astfel de oameni, care poartă mult sclipici și Nike și alte chestii, da? Nu era Iisus nici colo, nici colo. Se află într-un setting total diferit, în Samaria. Samaria era un soi de cartier în care tu nu te duci. Samaria a fost o regiune pe atunci atât de mare în care nu te duci, decât dacă chiar n-ai încotro. Și Iisus se află în acest context și vorbește, culmea, cu o femeie samariteancă. O să vedem, lucrurile acestea sunt absolut fenomenale. Ioan le-a considerat demne de a fi notate. Da? Și în versetul 19, de unde mi-ar place să citim, femeia îi spune, Doamne sau Domnule, văd că Tu ești profet. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a spus, femeie, sau doamnă, sau madam, crede-mă, vine un ceas când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce știm, pentru că mântuirea este de la iudei. Dar vine un ceas și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Pentru că Tatăl caută astfel de închinători ai Lui. Dumnezeu este Duh și cei care se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Și o să ne oprim cu citirea aici. Acesta este textul pe care aș vrea să-l luăm astăzi un pic la trântă și să ne hrănim din el și să vedem ce lucruri bune scoatem. Discuția pe care Iisus o are cu această femeie din Samaria este încă un dialog. Țineți minte? Ioan își construiește cazul prin care să demonstreze că Iisus este Hristosul, folosind și câteva dialoguri foarte, foarte importante. Primul, probabil, care era relevant, îl mai țineți minte, cu cine l-a avut Iisus? Stătea de vorbă cu Nicodim, bineînțeles. un om foarte important. Ăsta este încă un alt dialog și o să mai urmeze duminica viitoare încă un dialog care iarăși aduce o revelație de sine. Toate aceste dialoguri pe care Ioan le enumeră și ni le povestește și ni le redă în contextul potrivit, contribuie la această revelare a lui Iisus Hristos. Ne spune ceva despre acest Iisus. De fapt, Iisus ne spune ceva despre sine. Știi, noi habar nu am avea cum este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, unde este Dumnezeu, ce treabă are cu noi. Habar n-am avea dacă Dumnezeu nu ar fi luat inițiativa să vorbească. Și în acest caz, Iisus, treptat în aceste narațiuni, aduce argumente în plus pentru divinitatea sa, aduce detalii cu privire la cum este el și cine este el și o să vedem lucruri foarte faine pe care le putem despacheta din acest pasaj. Aș mai spune ceva despre această secvență din Samaria. Continuă simbolismul. Lui Ioan i-au plăcut simbolurile. Ioan era un gânditor. Ioan a fost un om care a zis cum aș putea să spun într-un cuvânt. Și a folosit foarte des simboluri pentru a scoate în evidență niște adevăruri, niște realități spirituale. Și unul dintre simboluri care îl regăsim aici, ca și în secvența cu Nicodim, ca și în secvența cu nunta din Cana, care credeți că este simbolul comun? Vă invit să vă aduceți aminte. Ce apare și în Cana? Ce apare și la Nicodim? Ce apare și în acest pasaj? Aș îndrăzni să spun chiar mai înainte, în problema botezului apare. Haideți că între timp trebuie să știți. Apa. Apa. Ca un mijloc de curățire. Apa ca un mijloc de generare și susținere a vieții. Apa ca un simbol al vieții spirituale însăși. Da? Și acest pasaj de asemenea, poate te-ai plictisit de el citindu-l, îți spun un lucru. Recitindu-l astăzi, reauzindu-l astăzi, în tine se va naște credință. Pentru că credința vine prin ce? Prin auzirea a ce? A cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi, tu vei pleca de aici cu inima ta plină de credință. Da? Unii zic amin. Da. Acest pasaj a fost scris ca noi să credem. Îl vedem pe Iisus care trece în Samaria și merge mai departe înspre Galileea. Unde fusese el? Păi fusese la Iordan, fusese la Ierusalim, fusese pe lângă Ierusalim, în zona Iudeii, și acum urmea să meargă în nord, înspre Galileea, înspre localitățile pe lângă Marea, unde a crescut el când era băiat, pe lângă Nazaret, Capernaum. Pe unde o iei? Păi pe drumul cel mai scurt. Și nu doar evreii care știu să facă economie, orice om normal la cap merge pe ruta cea mai scurtă. Dacă să ajungi din Iudeea și până în Galileea, trebuie să treci prin Samaria. Într-un mod uimitor, foarte mulți comentatori, destul de contemporani, sugerează că iudeii ar fi ocolit Samaria în mod normal. Ar fi trecut Iordanul, în ceea ce astăzi se numește Transiordania, ar fi mers pe malul de est al Iordanului în sus, până mult mai departe, aproape de Marea Genezaretului, și să treacă înapoi să intre în Galileea. Din păcate, nu e adevărat. Nu există absolut niciun argument istoric pentru asta. Din contră, în trei cărți diferite, Iosefus, istoricul evreu, ne spune nu, iudeii, cu toate că nu le-a plăcut de galileeni și nu vreau să aibă de a face cu ei, au trecut sistematic prin Samaria ca să ajungă în Galileea. Deci nu-i mare minune că îl găsim pe Iisus în Samaria. Nu asta este minunea. Asta nu este nimic extraordinar. Iudeii și-ar fi pus chestiile alea cum le pui la cai, și-ar fi fixat busola spre nord și dă înainte, nu vorbești cu nimeni, n-ai treabă cu nimeni. Cu toate că, destul de mulți dintre evreii călători, dintre iudeii călători mai specific, erau capabili să facă compromis. Dacă vă uitați cu atenție în pasaj, ucenicii nu erau aici când Iisus vorbea cu femeia. De ce? Erau la cumpărături. Unde? În cetate. Care cetate? Păi asta de aici, de aproape, care se numește Sihar. Ce fel de cetate era? A samaritenilor. Deci se duceau chiar să cumpere mâncare de acolo, să mănânce mâncarea lor. Foarte interesant. Trebuie să spargem câteva mituri. De ce oare unii comentatori ar fi insistat, domne, în mod normal Iisus nu mergea pe acolo, dar s-a dus pe aici pentru că a fost voia divină a Tatălui ca el să se întâlnească cu acea femeie și ca mai apoi să vestească împărăția lui Dumnezeu oamenilor din localitate. Hei, faptul că Iisus a luat o rută de călătorie normală nu exclude absolut deloc planul divin și etern al lui Dumnezeu de a aduce mântuire în Samaria. Știți, într-un fel, Iisus a aruncat o sămânță în aceste zile petrecute acolo, 2 sau maxim 3 zile, și mai târziu, după Rusalii, o să vedem, au venit niște eleniști, le-au vestit Evanghelia clară a Hristosului înviat, mai târziu au coborât apostolii și au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt și a fost o mare, mare trezire în Samaria. Au recoltat ceea ce Iisus începuse să semene în aceste zile. În acest context, Iisus ar fi putut să treacă pur și simplu. Vedeți că nu a intrat în cetate și s-a așezat lângă o fântână care era renumită, care încă până în ziua de astăzi există. Trebuie să cobor într-adevăr 30 de metri pentru că este foarte, foarte adâncă și pot scoate apă și astăzi din această fântână. Iisus s-a așezat acolo lângă și lucrul neobișnuit este că el sparge barierele umane așezate de oameni, de tradiție, trece dincolo de taburi, face ceea ce nu trebuia să faci, sub nicio formă, și stă de vorbă cu un cetățean al Samariei. Ce este mai rău este că vorbește cu o femeie. Ceea ce este mai rău este că el, prin Duhul lui Dumnezeu, știa exact ce fel de femeie era. Știi tu acel gen de femeie? Și Iisus stă de vorbă cu ea. Iisus îi arată afecțiune. Iisus îi acordă timp și atenție neîmpărțită. Iisus își arată dragostea față de ea, arătându-i nevoia ei cea mai profundă. Pur și simplu sparge aceste taburi și Iisus începe să vorbească cu ea. Acum, dacă noi ne aducem aminte că fiecare din aceste dialoguri aduce o revelație de sine despre Iisus și despre Dumnezeu, tu trebuie să spui o întrebare. Ce anume spune Iisus despre sine în acest pasaj? Ce descoperire de sine avem noi aici? Uite, el îi spune femeii, dă-mi apă. Și se naște toată discuția în jurul apei. Iisus folosește ocazia ca întotdeauna și ia ceva absolut natural și dă o semnificație spirituală. Și spune, știi, mie mi-e sete, dar eu cred că ție ți-este mai sete. Tu dacă îmi dai un pic de apă, setea mea este potolită. Dar dacă tu nu bei apa pe care eu ți-o dau, setea ta nu va fi potolită nici când. Femeia, nu știm dacă i-a dat apă sau nu, este posibil să îi fi lăsat vasul ca să scoate el singur apă sau ucenicii săi. Dar un lucru se întâmplă și anume ce descoperim despre Iisus este că el spune, Madam, dă-mi apa ta, și eu o să-ți dau apa mea. Dă-mi apa care nu te satură, mie, și mă dau eu pe mine însumi, ție, pentru că eu sunt apa cea vie și nu o să-ți mai fie sete niciodată. Și dacă luăm un moment și reflectăm asupra acestui lucru, revelația lui Iisus Hristos în aceste cuvinte scrise de Ioan este și pentru noi. Astăzi Iisus îți spune, dă-mi apa ta, care nu te satură. Pe moment da, dar ea nu te satură. Și ia-mă pe mine, care sunt apa vie, darul lui Dumnezeu, cum citim în acest pasaj. Astăzi Iisus te invită să-i dai lui toate acele lucruri care pe moment îți creează plăceri și satisfacții, îți aduc un soi de pace, de liniște, de certitudine, de siguranță, dacă vrei. Și Iisus spune, știi ceva? Mâine iar îți va fi sete și mâine iar va trebui să consum din acele cevauri care îți aduc pentru un moment alinare, siguranță, bucurie, poate satisfacție, împlinire, semnificație. Dă-mi-le mie! Și ia din această apă vie și nu vei mai înseta niciodată. Sunt diverse moduri de a înțelege ce înseamnă să nu mai însetezi. Eu te întreb pe tine, care ești creștin, nu de azi și nici de ieri. Ai băut din apa vie a lui Iisus? Câți dintre voi ați fost botezați în Duhul Sfânt? Ați băut apa cea vie și proaspătă? S-a schimbat viața voastră? Și nu vă mai e sete? Bravo! Vă mai e sete și mie. Pentru că este acest gen de sete și foame după Dumnezeu care dacă dispare, mare-i baiul. Este acea sete și foame după Dumnezeu care dacă nu mai este, am fost deconectați de mult de butucul de viță care are seva în el. De aceea foamea și setea sunt niște lucruri bune în noi. E ciudat să auzi pe unii creștini rugându-se: Doamne, dă-mi o foame după Tine. Dacă-L cunoști pe Dumnezeu și L-ai primit, vei avea foame în fiecare zi. Sau: Doamne, dă-mi o sete după Duhul Tău. Care-i problema ta? Dacă ai fi viu, ți-ar fi foame și sete după Duhul Lui. Rugăciunea corectă ar trebui să fie: Doamne, astâmpără setea mea. Și dacă nu o simți, spune: Doamne, ceva e greșit cu mine, Te rog, mântuiește-mă. Te rog, naște-mă din nou. Semnul vieții este că ți este sete și foame. Spiritual, la fel. Și atunci, haideți să luăm pe Iisus ca fiind apa pentru noi. Aceea care satură cu adevărat. Și nu satură odată pentru totdeauna, ci mai degrabă satură întotdeauna. Non-stop. El este o apă care curge non-stop pentru tine, ca tu să fii săturat. La fel, mai târziu o să vedem, Iisus este o pâine care satură. Dar asta înseamnă că mănânci odată și basta? Nu! Mereu, mereu, mereu mâncăm din El și avem parte din El. Amen? Da, astea sunt lucrurile pe care Ioan le învață. O revelație de sine. El este apa cea vie. Femeia întreabă mai târziu: cum adică tu ești mai mare decât Iacov, care a săpat fântâna asta, părintele nostru, patriarhul nostru Iacov, care ne-a dat apa asta, a băut el și vitele lui și noi bem astăzi, și peste 2000 de ani, ea n-avea de unde să știe, încă poți să bei din acea apă. Întrebarea ei era: ești mai mare decât Iacov? Ce i-a răspuns Iisus? Iisus nu i-a răspuns direct. Dacă te uiți în context, el spune: da, sunt mai mare decât Iacov. Ce găsim aici? Îl găsim pe unul care este mai mare decât patriarhul Iacov. Cine este Iacov? Iacov este acela care s-a luptat cu Dumnezeu și a câștigat. Iacov este campionul lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a schimbat numele și a zis: de acum nici nu mai vreau să aud de Iacov, Israel ești tu. Un neam întreg va răsări din tine. Te voi face mare, pentru că ai îndrăznit să te lupți cu Dumnezeu. Nu ca să-L învingi, nu ca să-L învingi. Care era lupta lui Iacov cu Dumnezeu? Doamne, binecuvintează-mă, nu-ți dau drumul până când nu mă binecuvintezi. Ce e asta? Este un tupeu smerit. Ce-am pierdut noi oare în zilele noastre de astăzi? Eu cred că uneori suntem doar tupeiști și am uitat respectul de Dumnezeu și reverența, sau suntem atât de smeriți și la locul nostru încât nu mai îndrăznim să cerem lui Dumnezeu acele lucruri mari. Brașovul mântuit, națiunea lovită cu buldozerul Evangheliei lui Dumnezeu. Cine mai crede în așa ceva? Dar Iisus spune: eu sunt mai mare decât Iacov. Și așa cum lui Iacov i s-a schimbat numele și a devenit tatăl unei națiuni mari, nu chiar mari, așa eu sunt Hristosul și sunt începutul unei națiuni noi, mari și eterne. Apă vie, inițiatorul unei națiuni mari, moștenitorul promisiunii lui Dumnezeu, așa cum Iacov a fost moștenitorul promisiunii. Femeia spune mai târziu: da, meștere, știu, când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile. Ce-i răspunde Iisus? Eu sunt. Nu este uimitor că Iisus face această afirmație în Samaria și nu în Iudeea? Știi? În Iudeea ar fi fost prea încărcată politic această afirmație. Ar fi avut probleme cu Sanhedrinul, ar fi avut probleme cu romanii, ar fi avut probleme cu toată lumea. Însă în Samaria, acești oameni fără Dumnezeu, cum îi considerau iudeii, aici El spune: eu sunt. Iată revelația de sine. Ce vrei mai mult? Eu sunt împlinit. Eu sunt cel pe care voi îl așteptați. Tu, madam, spui: da, într-o zi, dacă va veni și când va veni Mesia, El ne va spune cum stau lucrurile. Și zice: nu, eu sunt Mesia. Eu îți spun cum stau lucrurile. Uită-te în context. Ea cam spus cum stau lucrurile. Ea cam luat fața. Ăsta este Iisus care se descoperă în această narațiune. Și în această descoperire de sine, Iisus merge mai departe și spune: madam, ceea ce ai tu nevoie nu este această apă. Ceea ce ai tu nevoie este o schimbare fundamentală în viața ta. Tu ai nevoie să te întâlnești cu ceva foarte important. Eu sunt acel cineva foarte important. Am putea să o comparăm în acest moment această doamnă din Samaria, care probabil voi n-ați numit o doamnă, dar Iisus a numit-o, Madame, cu Nicodim. Amândoi au avut o conversație cu Iisus. Amândoi au avut întrebări nu simple. Amândouă personajele au avut nevoi deloc superficiale. Și într-un caz și în altul, Iisus și-a luat timpul într-o conversație particulară, privată, ferită de urechile altora și a trecut direct la subiect. Cine era acest Nicodim? Educat, bine văzut, puternic, cu influență, ortodox din punct de vedere religios, deci nu ciudat, și bine antrenat teologic. De fapt, el era proful. Ea, needucată, respinsă, fără niciun fel de influență, capabilă doar de o religie populară tip folclor. Probabil amestecată cu o sumedenie de superstiții. El, un bărbat conducător, și ea, un renegat moral. Nimeni n-avea treabă cu ea. Nimeni nu vrea să aibă treabă cu ea. Însă amândoi au nevoie fundamentală de salvare. Amândoi au nevoie fundamentală de libertate. Amândouă persoanele au nevoie să se întâmple ceva important. Și iată cum îi răspunde lui Nicodim. Lui Nicodim îi vorbește pe limba lui. Și spune: Nicodim, tu cunoști Scriptura și teologia. Ar trebui să înțelegi. Eu sunt șarpele înălțat în deșert. Ceea ce voi ați citit în Moise, ceea ce tu ai predat în clasă despre Exod, se împlinește în mine. Eu sunt cel înălțat către care, dacă oamenii vor privi, vor avea viață, vor fi salvați, vor fi păziți. Femeii îi răspunde la fel, pe limba ei. Care era preocuparea ei în acel moment al zilei, în fiecare din acele momente ale fiecarei zile? Să scoată apă. Și Iisus îi vorbește și spune: eu sunt apa vie. Ceea ce ai tu nevoie este să bei această apă nouă și proaspătă. Ai nevoie de naștere din nou, i-a spus lui Nicodim. Și femeia ce i-a spus? Ai nevoie de apă, de viață. Același lucru. Două persoane diferite. Iisus a spus: să nu crezi că nu-mi pasă de ceea ce îmi spui, să nu crezi că nu văd problema ta imediată. Dar spun un alt lucru. Rezolvarea acestei probleme imediate nu te va sătura. Ceea ce te va sătura este repararea problemei fundamentale a oricărui om de fapt. Și a ta. Salvarea eternă. Iisus a dus discuția înspre lucrurile mari și eterne. Hai să facem un pic o pauză. Cum interacționăm noi cu oamenii cărora le spunem Evanghelia, cu rudele noastre, prietenii noștri, colegii noștri, oameni de care ne pasă? Cum îi abordăm? Îi flituim cu problemele lor mănunte? Trecem direct la alea grave, dacă nu te pocăiește, ia dracu? E adevărat, e un mod în care n-ar trebui să o spunem, e adevărat. Dar e puțin nesimțit. Unde-i compasiunea? Oare n-am putea noi să învățăm acest sport elegant de la Iisus, dacă vreți, să devină ca a doua natură a noastră? Ia omul de unde este. Ia-l de unde este. Și du-l la Iisus. Îl doare buba? Ok. Hai să mergem cu buba la Iisus. Și el repară. Nu buba, ci problema ta fundamentală. Odată ce omul capătă o descoperire a lui Hristos prin ceea ce noi îi spunem, el va fi confruntat cu viața însăși. Și odată ce cadavrul devine viu, atunci are rost să mai pui plasture pe aici, pe acolo, îi mai pui mâna în gips când e nevoie. Abia atunci. Întâi el trebuie să trăiască ca să începi să repari câte ceva. Femeia întreabă cu privire la închinare. Vezi tu, este ceva de ce mulți dintre noi facem. Când suntem confruntați cu păcatele noastre, ne întoarcem la întrebări grele teologice la care nimeni nu știe răspunsul. S-ar putea astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, să-mi îndrept degetul spre unul dintre voi și să zic: așa vorbește Domnul. Să nu mai păcătuiești. Aș putea să spun: așa vorbește Domnul. Să nu mai trăiești în necurăție sexuală. Aș putea să spun: așa vorbește Domnul, iartă pe cel care ți-a greșit. Aș putea să spun: așa vorbește Domnul, dacă vei urmări mamona, vei rata răsplata lui Dumnezeu. Dar dacă eu ți-aș spune asta, tu cum ai răspunde? Probabil că m-ai întreba care e data exactă când Iisus revine. Și ce este semnul fiarei? Și unde este trupul lui Moise? Și cum a ajuns Ilie în cer cu un trup muritor? Și mai pune toate întrebările alea grele. De ce? Pentru că este natura noastră umană de a evita confruntarea care ne doare. Însă ca la o operație care trebuie să abordeze puroiul, trebuie să tai. Și când ai tăiat, va veni vindecarea. Și Iisus asta face, confruntă lucrurile pe față. El spune, femeie, tu ai o problemă. Mulți o consideră o prostituată, nimic din textul ăsta nu spune că ar fi. Ceea ce făcea ea este trăia în imoralitate. A avut mai mulți soți, căsătorit legal cu ei, de ce s-a despărțit de primul? Nu știm, legea lui Moise permitea divorțul, însă tradiția rabinică spunea două căsătorii, maxim, deja la a treia devii suspect. Dar ea era deja acum cu unul cu care trăia împreună, nici măcar nu s-a mai sinchisit să se căsătorească. El? Nu știm despre el. Dar nici el nu s-a sinchisit să se căsătorească. Ce fel de oameni erau aceștia? Stricați moral? Da, dar cum au ajuns acolo? Îți spun eu, o căruță de vise năruite. Un ocean de sentimente amare. O groază de dezamăgiri. Da, și asta te poate duce departe, până în prostituție, da. Însă Iisus o ia și spune, dă-mi voie să-ți repar viața. Când a pus degetul pe rană, ea s-a eschivat și a zis, Doamne, unde trebuie să ne închinăm? Care e biserica aia unde zici tu că ar trebui să mergem? Uite, ăștia de la mine, de la bise, spun că, știi, aici trebuie să merg. Voi ziceți că acolo e mai fain. Tu ce zici? Acum, putem să înțelegem de ce face asta, nu? Iisus destul de elegant și zice, a, vrei să vorbim despre închinare. Păi hai să nu vorbim despre unde, ci hai să vorbim despre cum. Pentru că adevărata întrebare nu este unde ne închinăm, ci care e conținutul închinării, ce se întâmplă când ne închinăm, cum să ne închinăm. Într-unul din mesajele trecute am spus, Iisus este sfârșitul religiei. Basta. Prin religie nu se poate ajunge la Dumnezeu. Iisus este sfârșitul religiei, dar de asemenea, El este ușa spre o nouă eră a închinării, spre un nou mod de închinare, spre un nou mod de a ajunge la Dumnezeu. Știi? În Evanghelie noi citim că Iisus a zis despre sine, eu sunt ușa. Wow! Dacă ai găsit această ușă, știi cum să treci dincolo. Dar mai mult decât atât, Iisus a zis, eu sunt și drumul. I-a zis, eu sunt calea. Oh, deci știm și pe unde să mergem ca să ajungem acolo. El a zis, eu sunt lumina. Ah, deci vedem bine și nu mergem în beznă să ne dăm cu capul de toți stâlpii. Super tare! Veneam de la școală odată și coboram pe unde era pe vremuri cinematograful popular și așa de înfierbântat eram să discut cu colegul meu încât am dat cu partea stângă a capului în stâlpul ăla care era, dacă țineți minte, exact în fața cinemaului. Se poate întâmpla asta în viața noastră creștină, să fim atât de preocupați și atât de focalizați pe ceva mărunt încât să pierdem peisajul. Dar Iisus a zis, sunt lumina, veți vedea pe unde mergeți. El a zis, eu sunt adevărul. Slavă Domnului că începem să ieșim din postmodernism, care postmodernism a zis, nu putem ști adevărul. Chiar dacă ar fi unul, oricum noi n-avem cum să-l știm. Iisus a zis, nu, eu sunt adevărul. El a zis, eu sunt viața. Eu sunt viața care o voi trăi umblând pe acest drum, în această lumină, în acest adevăr. Și el a zis, nu doar atât, dacă vei muri, eu sunt învierea. Eu te voi învia în ziua de apoi și vei fi cu mine întotdeauna. Iisus este răspunsul la toate acestea. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Cum începe Iisus discuția aceasta despre închinare? În primul rând trage o frână de mână și zice, nu discutăm despre unde. Discutăm despre cum. Și parcă o văd pe femeie, ok, atunci cum? Și în acest răspuns pe care Iisus îl dă despre cum, El începe să picteze o imagine. Ce faci cu o femeie care este simplă și cu care probabil nu poți vorbi în termeni abstracți? Păi iei viața așa cum este, o pui în brațe, folosești imagini din viața adevărată, fă omul să se conecteze ce a făcut Iisus? Îi pictează o imagine despre Tatăl. Nu e prima oară în Evanghelia după Ioan că Dumnezeu Tatăl este numit Tată, dar este printre ocaziile mai speciale în care Iisus începe să picteze această imagine a Tatălui. El a venit ca să ni-l arate pe Tatăl. Țineți minte discuția care a avut-o cu Filip Natanael în acel context? Mult mai târziu era întrebarea, arată-mi-l pe Tatăl și nu e destul. Și Iisus a zis, oh, de atâta timp sunt cu voi și voi încă n-ați văzut nimic, n-ați înțeles că dacă mă vedeți pe mine, îl vedeți pe Tatăl, suntem una. Care este imaginea aceasta a Tatălui pe care o pictează Iisus? Te-ai uitat în Scriptură? Ce face Tatăl? Caută. Tatăl caută. Uită-te în versetul 23. Tatăl caută. Dă-mi voi să-ți repictez astăzi, cu mâna mea sângace, această imagine a unui tată care caută. Știu, n-ar trebui să ne imaginăm pe Dumnezeu, pentru că orice imaginație despre Dumnezeu este de fapt un idol. Dumnezeu nu e așa. Dar doar imaginează-ți pentru un moment un tată care caută. N-ai cum să nu-ți aduci aminte de celelalte evanghelii, cele sinoptice, Matei, Marcu și Luca. N-ai cum să nu-ți aduci aminte un pic, dacă cunosc Scriptura, acea femeie care purta o, cum se numește, salbă, da? Și ragul acela de monedă de aur, da? Și a căzut una. Și această femeie ce face? Caută. Iisus povestește această ilustrație și zice, aprind lumina, mătură toată casa, face acea curățenie care niciodată n-a făcut-o, nici de Crăciun, nici de Paști. De ce? Pentru că caută. Și care este rezultatul căutării ei? A găsit moneda. Și Iisus pictează mai departe. De bucurie și-a invitat prietenele. Și a zis, am găsit moneda mea, my precious. E ceva pasiune acolo. Și vreau acum să te gândești la un tată care caută. Un tată care, dacă vrei să folosim ilustrația, mătură această planetă în toate unghierele ca să găsească ceea ce caută. Este cealaltă ilustrație cu un cioban căruia i s-a rătăcit o oaie. Ce-a făcut ciobanul? A lăsat 99, nu vraiște, le-a lăsat doar. Și s-a dus să o caute pe aceea una. Imaginează-ți ciobanul prin crăpăturile stâncilor, prin văgăune, strigând și căutând, unde este oaia mea? Și când a găsit-o, Iisus pictează această imagine. Ciobanul, când a găsit oaia, măi, când i-a tras o pălmuială, nu... Nu, spune, a luat-o, a pus-o pe umeri și a cărat-o înapoi la celelalte. Imaginează-ți bucuria ciobanului. O oaie, mă, mare lucru. Nu, nu, era oaia lui. Era oaia lui. A căutat-o, a găsit-o, a dus-o înapoi. Ce ne pictează Ioan? Ce ne pictează Iisus? Un tată care caută. Adu-ți aminte de cealaltă relatare. În care un fiu pleacă de acasă, departe, atât de departe și atât de prost pleacă de acasă, încât nu mai se poate întoarce. Ce făcea tatăl în tot acest timp? În fiecare zi ieșea în afara casei, își punea probabil mâna la frunte ca să poată vedea departe. Poate vine fiul înapoi. Ce făcea tatăl? Căuta. Căuta. Acea dragoste a tatălui s-a dus după fiul oriunde s-ar fi dus. Acel strigăt al tatălui, vino acasă, s-a dus cu fiul tot timpul. Și când a ajuns la porci, când a ajuns absolut falit, când a devenit el însuși un porc, acel strigăt al tatălui a funcționat. El l-a auzit. Fără SMS-uri, fără sateliți, în inima lui, strigătul tatălui l-a auzit și l-a venit acasă. Ce a făcut tatăl? A alergat spre el, ceea ce tații nu fac, nu în Orient. I-a dat soalele cele mai faine, i-a dat inelul de autoritate, l-a încălțat, nu cumva să-și murdărească picioarele, i-a dat mâncarea cea mai bună și a organizat petrecerea cea mai faină. Imaginează-ți-l acum pe tatăl care caută. Pentru că tatăl caută. Ce caută tatăl? Ce caută tatăl în acest pasaj din Ioan 4? Ce caută el? Închinători ai lui. Tatăl caută-l cu aceeași pasiune, cu aceeași insistență, cu aceeași perseverență, cu aceeași dorință fierbinte. Închinători ai lui. Va găsi? Va găsi. Pentru că va mătura până va găsi. Și se va băga în toate crăpăturile pe unde te-ai rătăcit până te va găsi. Și va striga după tine oricât de departe ai fi și oricât de porc ai ajuns și te va găsi. Când Dumnezeu a pus ochii pe tine, vei ajunge acasă. El este calea. Iisus e calea. Pentru ce? Ca să ajungi acasă. Aceasta este imaginea Tatălui care ne este pictată aici. Tatăl care caută. Imaginează-ți reacția lui Dumnezeu când găsește ceea ce caută. Imaginează-ți când dimineața asta o persoană dintre noi toți a fost închinător în duh și în adevăr. Imaginează-ți cum reacționează Tatăl. Cum își invită prietenii lui, pe Fiul și pe Duhul Sfânt și zică, hai să vezi, trebuie să vezi asta. Uită-te la persoana aia. Închinător în duh și în adevăr. Imaginează-ți îngerii. Valuri. Hei, exagerez? Eu nu cred. Dar imaginează-ți dacă două persoane, 3, 5, 10, 100, 200 de persoane sunt închinători în duh și în adevăr. Ce petrecere e acolo? Cum reacționează tatăl care caută? Se încălzește inima un pic. Tu ești cel pe care tatăl îl caută. Ce vom face cu toate aceste lucruri? Tatăl caută închinători ai lui. Cuvântul închinare în greacă este proskuneo. Și se folosește în două situații. Când te apleci cu fața la pământ, deci te întinzi pe pământ, nu vă arăt, oricum nu mă vedeți, în fața unei persoane pe care o respecti. Și un al doilea mod de a folosi acest cuvânt este când un câine de-al tău îți linge mâna pentru că te recunoaște ca stăpân. Astea sunt. Pune-le la oaltă, pune-le la oaltă și vei capta imaginea sentimentală, emoțională a închinării. Închinarea este foarte încărcată de sentimente. Două sentimente domină închinarea. Respectul, reverența, diagonala aceasta în care știi că ești inferior celui a care te închini și doi, o dragoste de care nimeni nu te poate despărți. Nu dragostea stăpânului pentru câine, nu. Dragostea câinelui pentru stăpân. Acel gen de câine, care după ce stăpânul moare, el doarme pe mormânt. De nedespărțit. Asta este esența, dacă vreți, a închinării. Tu ești creat închinător. Din momentul în care te-ai născut tu ca om pe această planetă, tu ai fost făcut închinător. Tu nu poți să nu te închini. Zi și noapte tu te închini. Nu asta e problema. Tatăl nu caută închinători. Tatăl caută închinători lui. Cei care se închină lui. În duh și în adevăr. Dar dacă nu te închini lui Dumnezeu, cui te poți închina? Bună întrebare. Tot ce nu se adresează lui Dumnezeu ca închinare, ca atenție, ca respect, ca lingușeală, dacă vrei, este idolatrie. Tim Keller spune despre idolatria. Idolatria este să luăm lucruri bune și să facem din ele lucruri supreme. E parșivă idolatria. Pentru că sunt așa de multe lucruri bune în această viață care Dumnezeu ne le-a dat să le savurăm, dar nu mai mult decât pe El. Ori de câte ori unul din aceste lucruri, spun lucruri, că pot fi și persoane sau idei sau principii, ori de câte ori ceva îl înlocuiește pe Dumnezeu în locul suprem, a devenit un idol. Idolii noștri pot fi lucruri materiale și posesiuni. Dacă te încrezi în ele, dacă te închini lor, dacă energia ta merge spre aceasta, este un idol. Idol. La fel, idol pot fi oameni și nu doar vedetele rock, alți oameni pe care tu îi idolatrizezi, pentru care tu ai face orice. E fain, pentru că în asta stă prietenia. Să faci orice pentru persoana la care ții, dar dacă asta îl detronează pe Dumnezeu și faci orice pentru această persoană, dar nu orice pentru Dumnezeu, ai un idol. Partenerul tău de viață poate fi idolul tău. Și zici, wow, ar trebui să ne iubim soțiile cum Hristos și-a iubit biserica, da? Și cu Dumnezeu ce faci? Pe El nu-L iubești cum Dumnezeu și-a iubit biserica? Vedeți? Este linia aia fină între lucruri bune și lucruri supreme. Familia, copiii tăi, pot fi idolii tăi. Dacă ei te împiedică să te închini lui Dumnezeu, să-i slujești lui necondiționat, ai o problemă. Prietenii tăi pot fi idolii tăi. Dacă tu sacrifici lucrarea lui Dumnezeu pe altarul prieteniei cu prietenii tăi, ești un idolatru. Am putea să mergem mai departe. Preocupările tale pot fi idoli. Ce îți face să faci? Care sunt hoburile tale? Unde-i pasiunea ta? Ce ai putea să faci zi și noapte? Unii zâmbesc, da, și eu. Dacă aceste lucruri iau locul lui Dumnezeu, suntem niște idolatri. Vedeți ce sensibil este acest lucru. Muzica poate să fie idolul nostru? Dacă muzica ia locul lui Dumnezeu, ești un idolatru. Hai să vă pun întrebarea aia grea. Timpul nostru de închinare de duminică poate fi idolul nostru? În momentul în care noi ne închinăm închinării și nu ne închinăm lui Dumnezeu, închinarea noastră este o imensă idolatrie. Eu spun să ne ferească Dumnezeu, să venim înapoi cu picioarele pe pământ și cu capul nostru în Biblie și să ne aliniem viața la ceea ce trebuie. Dar încă n-am numit cel mai grav dintre idoli. Care este cel mai rău dintre idoli? Dintre absolut toți idoli. Cel mai rău, cel mai periculos, cel mai parșiv, cel mai destructiv. Amen. Eu. Ăsta este răspunsul. Eu. Când eu sunt idolul meu, atunci sunt în idolatru. Dumnezeu este singura ființă care trebuie să se închine ei înșiși. În rest, orice altă creatură trebuie să se închine lui Dumnezeu. Vezi tu, probabil dacă ați făcut Word Plus, vă aduceți aminte, un Dumnezeu creat de imaginația mea nu este cu nimic mai bun decât Dumnezeu creat de mâinile mele. Dacă aș sculpta o statuie și aș zice, tu ești Dumnezeul meu, asta ar fi idolatrie, suntem de acord, nu? Dar dacă mintea mea creează o imagine, așa este Dumnezeu, cum se numește asta? A fost atât de trist, am circulat prin diverse cercuri, am fost odată într-un cerc de casă, în care obișnuiam să merg, și în repetate rânduri o persoană obișnuia să spună, păi după părerea mea, și își spunea părerea, și mă gândeam, asta e pericol foarte mare. Pentru că n-ar trebui Dumnezeu și nici biserica sau împărăția lui să funcționeze după părerea mea. Eu mi-am creat o împărăție a unui Dumnezeu cu un Dumnezeu acolo care e după părerea mea. Cine e Dumnezeu de fapt? Eu, pentru că eu creez un univers și o împărăție. Haideți să avem mare grijă. De aceea avem Biblia, de aceea avem Evanghelia, să cunoaștem cum este Hristosul, de aceea să citim revelația aceasta de sine a Lui. Ce caută Tatăl? Nu doar închinători de-ai Lui, dar închinători adevărați. Ce poate fi un închinător fals? Am notat câteva lucruri. Falsitate în închinarea noastră ar putea să fie, de exemplu, dacă spunem ceva și trăim altfel. Dați-mi voie să bag în a doua. Aș spune, dacă cântăm ceva și facem altceva, mâinile ridicăm. Voi știți, nu? Și aș putea să merg mult mai departe, cu fața la pământ, și sunt multe texte care sunt foarte provocative. Ce vei face? Suntem închinători adevărați? Te las pe tine să răspunzi și să tragi niște concluzii. O închinare falsă ar putea să fie atunci când se rezumă la întâlniri în care ești văzut. Tu singur în dormitorul tău ridici mâinile spre Dumnezeu. Tu singur în dormitorul tău bați din palme când cânți. Te pui cu fața la pământ. Sau numai când sunt alții care te văd. Linia e foarte fină. De aceea Tatăl caută. Pentru că nu deseori găsește închinători ai Lui și adevărați. O închinare falsă ar putea să fie aceea care e dependentă de muzică. Nu pot să mă închin fără muzică. Noi nu facem închinare la noi în grupul pentru că nu avem un chitarist. Mă lași. Tatăl nu caută chitariști. Tatăl caută închinători. Ești închinător? Adevărat? Unii dintre voi râdeți, dar hai să spun și partea aia. Eu nu pot să mă închin, că e prea tare. Ah. Ce are una cu alta? Să nu mă înțelegeți greșit. Muzica poate fi uneori deranjantă, dar dacă asta te împiedică să te închini, nu ești un chinător adevărat, pur și simplu. Și la fel, dacă fără muzică nu te poți închina, ceva e greșit cu noi. Trebuie să ajungem înapoi. Nu ai nevoie de o atmosferă specială să te închini. Când cineva e vrednic de respect, e vrednic de respect tot timpul și te pui cu fața la pământ, necondiționat. Și dacă tu ești câinele și el e stăpânul și ții la el, îi vei linge palma necondiționat. Și atunci ce treabă are muzica? O să vedem, ea e foarte, foarte importantă. A, dar nu pot să mă închin aici. Cum să mă închin aici? Unde e sanctuarul? Trebuie să mergem la casa Domnului. Nu există casa Domnului făcută din pietre, există doar oameni. Da, și când ești singur, ce o să faci? Nu o să te închini? Haideți să ne închinăm în duh și în adevăr. Și ar mai putea să fie o închinare falsă atunci când nu includem toată ființa noastră. Poate gura ne merge, dar mâinile zlipite de trup. Vezi tu, Biblia spune încă din vechime, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, haideți, cu toată inima, cu tot cugetul tău și toată puterea ta. Da, știu, obosim atât de repede. Dar dacă ar fi să depindă viața ta, n-ai mai fi atât de obosit. Ce definește închinătorul adevărat? El se închină la ceea ce cunoaște. Aș vrea scurt să punctez asta, este atât de important. Iisus spune aici, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. Tu-L cunoști pe Dumnezeu. De unde îl cunoști? Există o aversiune față de cunoaștere a Scripturii în mod deosebit. Unii nici nu vor să audă cuvântul teologie, când de fapt teologie este ceea ce știm despre Dumnezeu. Și de unde o putem ști? Din Scriptură. Ceea ce știm din Biblie despre Dumnezeu se numește teologie. Poate o disprețuiești. Poate disprețuiești pe cei care își bat capul cu teologia. Eu te întreb un lucru. De unde știi că cel căruia te închise Dumnezeul Bibliei? Dacă tu nu-ți iei timpul să o studiezi și să-ți bați capul cu pasajele grele și poate să vii la un word plus, poate mergi la un curs de fundamente, poate să mergi la un curs de antrenare, poate de capul tău să pui mâna și bani să-ți iei cărți și să citești. Atitudinea aceasta anti-intelectuală, dragii mei, nu ne duce nicăieri. Iisus a spus, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem. N-ai cum să nu te închini, n-ai cum să te închini, scuzați-mă, la ceea ce nu cunoști. Eu zic doar, haideți să vedem că dacă Iisus a făcut o revelație de sine, este pentru ca noi să credem. În duh și adevăr nu este în duh și în adevăr. Ce în duh și adevăr. Duh și adevăr niciodată în Scriptură, nici în Vechiul și nici în Noul Testament n-au fost separate. Ambele elemente sunt cruciale pentru închinare. Este o matrice. Cuvântul care ne dă adevărul și Duhul care ne naște din nou, ne puternicește pentru lucrare și ne sfințește în continuare. Aș vrea să fac acum o conexiune scurtă, pentru că dacă nu ți-ai pus întrebarea asta, ți-o pun eu ție. În Matei 28, Iisus, înainte să fie înălțat, ce a zis ucenicilor săi? Duceți-vă în toată lumea și faceți închinători. Cum? Ce a zis? De ce să facem ucenici dacă Tatăl nu caută ucenici? De ce să facem ucenici? De ce asta e misiunea noastră? Când Tatăl caută închinători? Avem o problemă, așa-i? Sau poate nu? Sau poate că ucenicul este închinătorul? Sau poate că misiunea are ca scop să aducă oamenii în ucenicie, care ucenicie cuprinde acest aspect? Învață-i să păzească tot ce v-am poruncit. Care-i porunca? Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, tot cugetul tău, toată puterea ta. Ucenicul adevărat este un închinător. Închinătorul adevărat este un ucenic. Și atunci misiunea ce face? Într-un final produce închinători. Știi? Ceea ce facem astăzi aici împreună e misiune. Pentru că sunt ucenici aici pe care Tatăl îi caută să fie închinători în duh și în adevăr. Amen? Întrebarea nu este unde, ci când. Când ne închinăm lui Dumnezeu? Zi și noapte. Îmi place Psalmul 149. Să salte de bucurie sfinții lui în așternuturile lor. Nu ca să se bată cu perne, dar ca să se închine lui Dumnezeu. Hei, e locul în care nu te-ai aștepta să faci închinare. Știi? Când ești cu soția ta. Nu, frate, închinarea duminică. S-ar putea să nu fie așa. S-ar putea tot din viața noastră să fie chemat să fie închinare. Pentru că dacă închinarea este în duh și în adevăr, dacă este în duh și în cuvânt, cuvântul afectează orice domeniu al vieții. Și duhul la fel. Și atunci închinarea este întreaga noastră viață. Când vom ieși aici pe stradă, vom închina lui Dumnezeu prin felul în care ne spunem la revedere. Așa cum ne-am închinat lui Dumnezeu prin felul în care ne-am salutat în timpul de saluturi. Nu eu, voi. Toate aceste lucruri, la oaltă, ne provoacă astăzi. Câteva aplicații. Este necesar să fii născut din nou. Nu putem spune, asta este Evanghelia. Vestea bună pentru tine astăzi este, tu trebuie să fii născut din nou, altfel nu poți fi închinător al lui Dumnezeu. Poate zici, asta e o veste proastă. Nu, e o veste bună, pentru că poți să fii născut din nou prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. 2. Ai nevoie de adevăr. Dacă eu aș fi Dumnezeu, ți-aș spune să nu îndrăznești să vii duminica viitoare fără Biblie la tine. Eu nu sunt Dumnezeu, de aceea nu pot să spun asta. În al treilea rând, Duhul Sfânt. Tu ai nevoie să fii regenerat, născut din nou prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să fii botezat în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și spun asta fără cea mai mică scuză. Acolo vine puterea pentru misiune, pentru a face ucenici care sunt închinători. Și tu ai nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu fiecare clipă a vieții tale pentru sfințire. Sfințirea nu se termină decât atunci când închizi ochii și când treci dincolo. Iisus este inițiatorul acestei noi închinări. Asta e vestea bună. De fapt, e vorba despre El. El e cel care a deschis închinarea și care primește închinarea. Ea acoperă orice domeniu al vieții noastre. Și ultimul, și probabil unul dintre voi ați așteptat de mult, hai să vorbim un pic despre muzică. Doar un pic. Doar un pic. S-a vorbit mult, s-au scris cărți. Aș spune doar câteva lucruri foarte rezumate. Le-am lăsat intenționat la urmă. Muzica în biserică nu este închinare. Punct. Sunteți de acord cu mine, așa-i? Din tot ce am studiat până acum, muzica n-are cum să fie închinare. Atunci ce este muzica? Este platforma pe care se așează închinătorii ca să se închine Tatălui în duh și în adevăr și în armonie. Muzica este acel element care creează armonie în diversitate. Dacă eu aș zice, haideți acum toți să ne închinăm lui Dumnezeu, s-ar face probabil în urechile noastre un zgomot, dacă face-o. Dar atunci când ai putea să zici, ok, cum am putea să facem să spunem aceleași lucruri în același timp și în același mod? Păi prin muzică. Pentru că muzica ne dă această platformă a conținutului, a timpului și a modului. Care este conținutul? Păi textul pe care îl cântăm. În unitate. Bineînțeles, ar trebui să-l știi. Care este timpul? Ritmul. Și pentru asta avem tobe. Haleluia, ar trebui să nu le mai ascundem după paravan. Și modul. De ce unii să cânte gros și alții să cânte subțire? Hai să cântăm cât de cât pe la mijloc, să poată toți. Și aia e gama și melodia, dacă vrei. Și iată o platformă pe care noi putem exprima unitate în diversitate. Ăsta este rolul muzicii. Aș spune că lauda lui Dumnezeu este închinare. Există acest mit al anilor 90 pe care mi-ar place să-l sparg. Hai să-L laudăm pe Dumnezeu și poate, poate, reușim să pătrundem până la închinare. I'm sorry, și eu am predicat astfel de bălării, dar nu le găsesc în cuvânt, nicăieri, n-ai cum să ajungi la concluzia asta. Sunt lucruri mâncate cu polonicul, nu știu de unde luate. Da? Lauda este închinare. Lauda înseamnă să vestești ceea ce este Dumnezeu, cum este El și ceea ce a făcut. Lauda nu duce ca atare la închinare. În momentul când ai deschis gura să cânți, în acel moment te închin lui Dumnezeu. Iar textele ar trebui să fie axate pe Dumnezeu, saturate de Biblie și cântate cu credință. Uneori nu luăm textele în serios. Avem noi un cântec care e foarte fain, mie îmi place extraordinar de mult. Ești binecuvântat? Îl știți? Și refrenul spune, tu dai și poți să iei. Vă știți de unde este acel vers? Că e din Biblie. Din Iov. Și cum spune Iov? Tu dai și tot tu iei. Vedeți cum creăm un Dumnezeu care nu-i Dumnezeul Bibliei? Noi spunem că Dumnezeu dă, punct. Și dacă ar vrea, ar putea lua, dar El nu ia. Pe când Dumnezeul Bibliei este Cel care dă și Cel care ia. Și Iov a spus, Domnul fie lăudat. Pentru ce? Pentru că a dat. Și pentru ce? Hai să avem grijă la textele noastre. Sarcine mare către fiii lui Asaf. Faceți revizii. Hai să nu cântăm prostii, pentru că ne pierdem timpul. Unii dintre noi probabil savurează American Idol. Acum, recent, Jennifer Lopez, care era în juriu, a spus unuia dintre cântăreți, tu ești destul de bun în ceea ce faci, dar te rog data viitoare când cânti, gândește-te la ceea ce cânti. Gândește-te la text. Transpune-te în personajul respectiv, trăiește acele lucruri și manifestă-le, pentru că altfel totul va fi fals. Noiaca, am citat-o și pe J-Lo. De ce oare fiii veacului acestuia sunt înțelepți și pricep cum merg lucrurile? Și la noi merge oricum, putem să cântăm. Știi textele? Pentru cine-i proiecția de acolo? Pentru voi, dragi vizitatori, care ați venit astăzi pentru prima oară. Pentru că noi ar trebui să știm deja și să le cântăm din inimă. Să putem să ne închidem ochii. Cum se face că unii dintre noi în timpul de închinare ne întoarcem și ne uităm ce fac oare ceilalți? I'm sorry, asta nu miroase a închinare sub absolut nicio formă. Ce facem cu instrumentele? Și cu asta vreau să închei. Ele sunt doar un mijloc spre scop. Sorry, știu că unele sunt scumpe. Știu că tobele noastre noi nu sunt pentru că nu avem încă bani. Dar instrumentele sunt mijloace foarte scumpe. Aduceți-vă aminte de Elisei, care la un moment dat era provocat să slujească și a zis, aduceți-mi un lăutar. Și când ăla a început să dea în corzile lui, s-a declanșat ceva profetic. Asta este o mare provocare. Dăm voie să vă mai întorc către voi. Nu știu unde mai sunt lăudați prin sală. Că voi puneți mâna pe instrumentele voastre, se declanșează profeticul? Simt oamenii aud de la Dumnezeu prin simplele voastre corzi? Sau se percepe doar muzica? Sensibilitatea profetică este declanșată atunci când folosim instrumentele în închinare. Ele pot provoca și demoni. David a cântat lui Saul și Duhul din Saul a început să arunce cu sulița. Vai ce mi-ar place! Vai ce mi-ar place să stau aici! Ca să nu zic Harry este aici! Hai să nu folosim ilustrația mai departe, da? Și duhul rele din oameni se arunce cu scaune și cu alte obiecte. Dar asta se întâmplă, e biblic, e normal, unde împărăția lui Dumnezeu e manifestată. Dracii fug. Și apoi, instrumentele pot fi folosite pentru a profeți. 1 Cronici 25, un pasaj care îmi place la nebunie. Asaf era unul dintre mai mari lăudătorilor. El prorocea. La ce instrument prorocea? Pentru că nu cu gura prorocea. La chimvale. Știți ce sunt chimvalele? Dacă nu era paravanul, trăgeam una în cinerele astea acum. Măi, alea două mari de bronz, când faci altă... Și era ceva profetic în asta, despre Dumnezeu, despre măreția Lui, despre vestea Lui care se aruie foarte departe, despre ritmul neîncetat al înaintării împărăției Lui Dumnezeu. Asaf prorocea la tobe. Unde-s tobarii? De ce dați în tobe? Se întâmplă ceva profetic? Se ridică poporul Lui Dumnezeu? Eu astăzi spun, Dumnezeu ne va binecuvânta și o înțelegere a lucrurilor ne va duce la o închinare adevărată, în muzică și fără muzică, cu instrumente sau fără. Atâta timp când instrumentele ne împiedică să ne închinăm lui Dumnezeu, dă-le încolo de instrumente. Tatăl, caută închinător în duc și în adevăr. Dar ce fain ar fi, fain ar fi să înhămăm tot ce înseamnă tehnică, instrumente, posibilități, lumini, sunet, pentru gloria lui Dumnezeu și să faciliteze o biserică de ucenici care să se închine în duc și în adevăr. Haideți să spargem acest mit al intrării în prezența lui Dumnezeu. Ești în prezența lui Dumnezeu. Și atunci când păcătuiești, și atunci când te rogi singur, și atunci când îți înfici capul în pernă și plângi, Dumnezeu este acolo pentru tine. El este răspunsul tău, El e gata să primească închinare. El caută, El e cu ochii pe tine, El e cu mătura după tine, ca să te ia pe umeri și să te ducă acasă. Este un tată care te așteaptă. Vreau să vă recomand o carte. Nici nu-mi cer scuze pentru autor, este același John Piper, dar asta este disponibil în limba română. Să se bucure popoarele. Aici e o copertă, aici e cuprinsul, aici e o prefață, aici începe primul capitol, aici începe textul, știu că nu citiți. Și uite acum unde pun eu degetul, a doua propoziție spune așa. Misiunea există pentru că lipsește închinarea. Repet, misiunea există pentru că lipsește închinarea. Ne-am rugat astăzi pentru Brașov. Cea sămânța cuvântului lui Dumnezeu să explodeze și să dea naștere la închinători. Amen? Vrem să vedem un Brașov care se închină lui Dumnezeu, care își doboară idolii așa cum Gedeon în vremea lui a surpat statuile zidite de tatăl său. Haideți să ne ridicăm împreună în picioare. Și până facem asta, vreau să vă aduc aminte că pe site-ul nostru, pe www.ccbv.ro, mai sunt câteva predici care vorbesc despre închinare. 5 aprilie 2009, despre timpul de laudă în grupul mic, nu avea nevoie să spun astăzi, ascultați de acolo. 6 septembrie 2009, despre costul închinării. 15 august 2010, Harry, despre închinarea ca stil de viață. Luați-le, ascultați-le, închinați-vă la ceea ce cunoașteți. Vrem să ne rugăm împreună. Amen. Haideți să ne închidem ochii. Tată, tu meriți să primești toată atenția noastră, neîmpărțită. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne învață, pentru Iisus care ne-a pictat o imagine a Tatălui care caută. Tată, primul lucru care putem să-l facem să ne plecăm, măcar în inima noastră, să recunoaștem, tu ești suveran Dumnezeu, stăpân. Tu ești creatorul nostru și suntem infinit mai mici decât tine. Și totuși în Hristos ne-ai adus acasă. În Hristos ne-ai înfiat, în Hristos ne-ai permis să venim aproape, în Hristos ne-ai luat umerii tăi, în Hristos te lauzi cu noi către toate făpturile cele eterne. Vrem să ne cerem iertare pentru superficialitate, pentru felul în care tratăm cu dispreț studiul cuvântului tău, pentru felul în care, într-un mod arogant, nu apelăm la ajutorul Duhului Sfânt nici în sfințirea noastră, ci mai degrabă apelăm în moralitate. Nici în slujirea noastră, ci ne bazăm pe abilitățile noastre naturale. Te rugăm, Duhule Sfânt, să ne ierți. Te rugăm, Tată, să ne ierți. Te rugăm, Iisus, să ne ierți acolo unde nu te considerăm pe tine prezent, un stop cu noi, așa cum ai promis. Tată, Fiu, Duh Sfânt, meriți toată închinarea din partea noastră. Vrem să-ți o dăm acum și când plecăm și când vom fi acasă și toată săptămâna și duminica viitoare și până la sfârșitul vieții, în Duh și în adevăr, această combinație a cuvântului tău, a Duhului tău. Ajută-ne să vedem acest Brașov atins de misiune ca să fie mai mulți închinători. Pentru că tu cauți, noi am fost găsiți și vrem să vedem pe alții găsiți. Tată, aceste lucruri le cerem cu un tupeu smerit înaintea ta. Iisus, Tu ai plătit, de aceea putem cere. Binecuvintează-ne acum și când vom pleca, lasă cuvântul Tău să rodească în noi închinare, zi și noapte, să săltăm în atenuturile noastre și să ne smerim sub mâna Ta puternică. Doamne, mare ești Tu! Amen! Amen! Dumnezeu să vă binecuvinteze!